ni še gotovo.
Predvajali bomo celoten govor z novinarske konference ob drugi obletnici placa. Govora bo o njihovem udejstvovanju na kulturnem, političnem in socialnem področju. Povzeli so, kako so 2 leti nazaj v začetku placa dobili tožbe od lastnika, da je vlada to takrat v besedah podprla, v dejanjih pa bolj ne, in na koncu so izpostavili tudi zahteve do vlade in do lastnika SDH.
Danes praznujemo 2. obletnico javne otvoritve participativne Ljubljanske avtonomne cone, krajše plac. Pred 2 letoma so se za javnost odprli prostori bivše menze cestnega podjetja Ljubljana, ki so bili takrat v lasti DUTB oziroma tako imenovane slabe banke. V tednih pred otvoritvijo je iz zapuščenega, zanemarjenega, predvsem pa neizkoriščenega objekta vzniknil nov socialni, politični in kulturni center, poln življenja, ljudi, ustvarjanja in programa. Vse to zgolj z radodarnimi donacijami okoliških prebivalcev in tisočimi urami prostovoljnega dela. Iz pajčevin zanemarjenega objekta se je dvignil skupnostni prostor, ki deluje neprofitno in avtonomno. Tako je stekel redni program, ki je odprt za javnost in za katerega ni potrebno plačati. Vse namreč deluje na bazi prostovoljnih prispevkov, vsak prispeva po svojih zmožnostih. V placu se je v preteklih 2 letih odvilo nešteto različnih dogodkov. Redno potekajo športne aktivnosti, kot so cirkuška vadba in treningi borilnih veščin, na tedenskem sporedu so družbeno-kritično obarvani filmski večeri, umetniški performansi, gledališke predstave, koncerti in podobno. Velik poudarek leži na področju razvijanja kritične politične misli. V placu namreč redno poteka več bralnih krožkov, okroglih miz, razprav in drugih izobraževalnih vsebin, kjer se širi in goji kritičnost do trenutnega sistema. Po našem štetju je bilo v placu v zadnjih 2 letih izvedenih preko 1000 različnih dogodkov. Visoka udeležba jasno kaže na težnjo in potrebo po ustvarjanju ter obiskovanju neprofitnih kulturnih in političnih dogodkov, torej težnjo po alternativi vse večji komercializaciji kulturne sfere. Plac ustvarja prostor brez generacijskih in razrednih prepadov. Mladi se počutimo vedno bolj osamljeni, neuslišani in konec koncev izrinjeni iz političnih procesov. Številčna prisotnost mladih v placu kaže prav na to. Prostori, kot je participativna Ljubljanska avtonomna cona, mladim omogočajo svobodno in neplačljivo politično ter umetniško udejstvovanje in izobraževanje, druženje, povezovanje, grajenje skupnosti in naslavljanje sistemskih problemov. To počnemo kljub preprekam, ki so nam bile postavljene pred prag že na samem začetku. Na dan otvoritve so plac namreč obiskali policisti, ki so na posest prišli mirno, a vseeno legitimirali 46 posameznikov in posameznic, na to pa legitimirane pomirili, čež da ti podatki ne bodo posredovani višjim institucijam. V roku 2 mesecev pa je lastnik zemljišča, na katerem stoji plac, takrat na DUTB, na podlagi policijskih legitimacij proti 46 naključnim posameznikom sprožila tožbe zaradi motenja posesti. Te tožbe posameznike in posameznice bremenijo še danes. Plac se je takoj po otvoritvi zavzel za dialog z oblastniškimi institucijami, ki so na začetku ena za drugo izkazovale deklarativno podporo zasedbi. Podprla nas je parlamentarna stranka Levica, svojo naklonjenost pa nam je javno izkazal celo predsednik vlade Robert Golob. Toda hitro smo ugotovili, da so besede njihove podpore le gole črke na papirju.
Posameznice in posamezniki, ki uporabljajo plac, so takoj po zasedbi vzpostavili stik z DUTB. Zagovarjali so, da je vprašanje politične narave in da ga je potrebno reševati na političen način, ne pa na birokratski. Prvi obisk predstavnikov vladajoče garniture smo dobili že 1 mesec po zasedbi, ko sta nas obiskala državni sekretar iz kabineta Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, Klemen Blošteiner in predstavnik Ministrstva za kulturo. Kasneje so iz kabineta predsednike vlade k nam poslali Kaja Širok, ki nam ni mogla podati nobenih konkretnih rešitev ali predlogov zanje, kmalo zatem pa je k nam prišel tudi državni sekretar iz MDDSZ Dan Juvan. Vsi so nam izrekali deklarativno podporo, konkretnih rešitev pa niso postavljali na mizo. Uporabniki in uporabnice prostora plac so v tem procesu delovali tvorno in kot svojo osnovno zahtevo postavili umik tožb. Pogajati se namreč ni bilo mogoče za zvezanimi rokami. V marcu lanskega leta sta plac obiskala minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec ter državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Blošteiner. Z njima smo hitro prišli do rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Zemljišče, na katerem se nahaja plac, bi se, kot to predvideva koalicijska pogodba, preneslo iz Slovenskega državnega holdinga, ki je pravni naslednik DUTB, na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, pri tem pa bi umaknili tožbe proti 46 posameznikom in posameznicam. Dejavnost uporabnic in uporabnikov placa naj bi ostala na parceli in bila vključena v osnovanje razvojne vizije zemljišča. Minister jim je polna usta obljub, zagotovil je, da bo situacija zelo hitro urejena. Plac je z ministrom ostal v kontaktu preko telefona, ki nam je čez nekaj tednov sporočil, da je prišlo do zapletov, vendar da se stvar ureja. Kasneje pa je kljub več sporočilom in klicom prekinil vsakršno komunikacijo z uporabnicami in uporabniki. Opozoriti je potrebno na dve stvari. Najprej se spomnimo, da so se vse tri koalicijske stranke v predvolilnem času zavezale k zaščiti avtonomnih prostorov. Tega več kot očitno ne počnejo, ravno nasprotno. Do avtonomnih prostorov se vedejo ponižujoče in ignorantsko. Svoje predvolilne obljube so več kot očitno zapostavili. Drugič pa se spomnimo na to, da bi se morala vsa zemljišča v lasti DUTB, ki so primerne za izgradnjo stanovanj, prenesti na SSRS. To je bilo zapisano v koalicijski pogodbi. Oblast pa je to zavezo prelomila in vsa zemljišča DUTB, vključno s tem, na katerem stoji plac, prenesla na SDH. To vidimo kot golo zavajanje ljudstva in postavljanje profitnih interesov pred interese običajnih ljudi, ki bi s prenosom zemljišča na SSRS morda končno dobili obljubljena neprofitna stanovanja.
Kakor veste tudi sami, življenje v Ljubljani si lahko privošči vse manj gospodinstev. Cene rabljenih stanovanj so od leta 2015 do 2022 zrasle za 94%, medtem ko je povprečna plača zrasla za približno 30%. Vse več gospodinstev je tako prisiljenih najemati na trgu, medtem ko kakovost bivanja pada. Stanje na stanovanjskem trgu je posledica odnosa med pasivno državno politiko in relativno aktivno mestno politiko. Država se je praktično popolnoma odpovedala resnim investicijam v stanovanjsko preskrbo, obenem pa nikoli ni vzpostavila nepremičninskega davka, ki bi omejeval špekulativno ravnanje stanovanj. Na drugi strani je aktivna mestna politika mestne revitalizacije, spodbujanja turizma in gradnje luksuznih projektov, dodatno spodbuja rast vrednosti nepremičnin v Ljubljani in ustvarja možnost ustvarjanja velikih dobičkov z njihovim lastništvom. Tako je Ljubljana postala mesto, kjer so stanovanja odlična investicija za najbogatejše, vse ostale pa proces gentrifikacije vse bolj izrinja na obrobje. Območje Stolpniške, ki je eno redkih, večjih, še nepozidanih zemljišč znotraj ljubljanske obvoznice, ki omogoča gradnjo nove večje soseske, naj bi se v prihodnjih letih razvilo v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma OPPN 234 Soča Jug. Aktualna vlada se je, kot je bilo omenjeno, v koalicijski pogodbi zavezala, da bo ob ukinitvi slabe banke javni del območja prenesla na stanovanjski sklad in s tem zagotovila gradnjo nujno potrebnih javnih neprofitnih najemnih stanovanj, a je to obljubo kasneje prelomila. Prihodnost zemljišča je v tem trenutku predmet politične volje, da bi bilo zemljišče vendarle preneseno na javni stanovanjski sklad izgleda vse manj verjetno, tako mu grozi, da se bo razvijalo po meri kapitala. Že od odprtja placa se v bistvu zavzemamo za bolj vključujoč in participativen razvoj območja Stolpniške, del katerega je tudi plac sam. Želeli smo spodbuditi razvoj območja, ki bi bil usklajen s potrebami občanov in s tem namenom smo leta 2023 zagnali pobudo Kaj bomo Stolpniško, s katero želimo kot prvo skupnostno zasnovati vizijo razvoja nove soseske na podlagi dejanskih potreb, obstoječih in bodočih stanovalcev in porabnikov, potem drugič predložiti alternativni, idejni, urbanistično-arhitekturni in programski predlog, ki dejansko prepoznava vrednost obstoječih lokalnih praks in spodbuja ustvarjanje solidarne urbane skupnosti in kot tretje, spodbuditi odločevalce, da preprečijo morebitno prodajo zemljišča in se zavzamejo za participativen pristop k razvoju območja v vseh korakih njegovega razvoja. Idejni predlog vizije razvoja smo zasnovali na podlagi srečanj z deležniki in pa šestih participativnih urbanističnih delavnic, na katerih so vlogo načrtovalcev prevzeli njihovi udeleženci. V proces snovanja te vizije se je vključilo več kot 150 raznolikih glasov, od stanovalcev Savskega naselja, obstoječih uporabnikov športnega društva Zarja, športnega parka Savsko naselje in placa, do otrok, mladih, starejših, iskalcev stanovanj, ustvarjalcev brez primernih prostorov za delo in tako naprej. Po uspešno končanem procesu in predstavitvi rezultatov na okrogli mizi in potujoči razstavi, ki je gostovala po različnih prostorih v mestu, smo člani pobude Mestne občine Ljubljana predlagali, da bi eno izmed variantnih rešitev ponovno odprtega procesa izdelave OPPN izdelali kar mi sami, v sodelovanju z udeleženci delavnic. Samo kot razlaga, variantne rešitve so v bistvu različne strokovne rešitve za določeno prostorsko ureditev nekega območja, izmed katerih se potem izbere neka končna varianta tega posega v prostor. Po pozitivnem odzivu Mestne občine Ljubljana smo v ta namen v sodelovanju povabili arhitekturno-urbanistični biro Monomo Arhitekti in v zadnjih 3 mesecih delali na pripravi kar se da kakovostne variantne rešitve. V ta namen smo izvedli še eno dodatno participativno delavnico in javni posvet, v katerem smo udeležencem delavnice predstavili neke umestne rešitve, ki so bile zasnovane na podlagi njenih rezultatov. Celoten proces je razkril določene pomankljivosti procesa priprave OPPN, ki je trenutno v veljavi. 3-mesečno obdobje je za pripravo variantnih rešitev, ki bi lahko temeljile na neki pomenljivi participaciji ljudi, enostavno premalo. Organizacija participativnih delavnic in ostalih dogodkov zahteva ogromno priprave, zelo zahteven pa je tudi prenos rezultatov v končne prostorske rešitve. Kljub temu, da smo v postopku priprave variantne rešitve določeno participacijo uspeli izvesti, si ne želimo, da bi investitor, se pravi SDH in MOL, proces izdelave variantnih rešitev ali OPPN kot celoto oklicala za participatoren, ker nam te možnosti v bistvu v celoti, ker nam ta možnost ni bila v celoti omogočena. Prav tako sta bili usporedno v pripravi še 2 preostali variantni rešitvi, ki participacije sploh nista izvajali. Menimo, da bi moral tudi nadaljni proces priprave in sprejemanja OPPN potekati bolj vključujoče. Zato SDH in MOL skupaj z vsemi dosedanjimi udeleženci delavnic pozivamo, da po končanem procesu zbiranja variantnih rešitev vse 3 javno predstavi in obenem poskrbi, da bodo tudi nadaljni koraki priprave OPPN in razvijanje soseske, da se bodo odvijali kar se da vključujoče in participativno. Več o dosedanjem procesu in rezultatih, pa tudi o dogajanju v zvezi z OPPN v prihodnje si lahko pogledate na spletni strani stolpniska.si. Za konec bi radi omenili še, da trenutno snovanje urbanega prostora v mestu je podrejeno volji in željam investitorjem, ki jih poganjata ekonomičnost in želja po zaslužku, pri čemer se ponovadi ne upošteva obstoječih rab v prostoru in uporabnikov, ekosistemov in podobno. Prav nasprotno, izhodišča novih projektov pogosto predvidevajo rušitev vsega obstoječega, brez kakršnega koli premisleka o nekih bolj ustreznih rešitvah. Zato se nam zdi nujno, da se območje stolpniške razvija drugače in predstavlja primer novega pristopa, nekega bolj naprednega in inovativnega pristopa k revitalizaciji zapuščenih območij v Ljubljani. Po naših izkušnjah v okviru dosedanjega dela je plac v ta del mesta vnesel nove ideje in pristope, zato lahko v kontekstu prihodnega razvoja območja predstavlja izjemno pomembnega akterja.
Uporabnice in uporabniki placa sodelujejo z inicijativami, ki naslavljajo pereče sistemske problematike, kot so trenutna stanovanska in podnebna kriza, krčenje vključujočih javnih prostorov, nehumana migrantska politika, vojne in genocidi po svetu. Plac bo še naprej deloval v takšni obliki, kot je do sedaj. Nadaljeval bo z izvajanjem že prej naštetih dejavnosti, predvsem pa se bo zauzemal za več podobnih prostorov in se vključeval v širše politične boje.
Od pristojnih institucij uporabnice in uporabniki placa zahtevajo sledeče. SDH naj nemudoma umakne vse tožbe povezavi s placem, Vlada Republike Slovenije pa naj ponovno vzpostavi dialog z uporabnicami in uporabniki. Zemljišče, na katerem uporabnice in uporabniki ustvarjajo dejavnosti, naj se, kot to predvideva koalicijska pogodba, prenese na SSRS, na zemljišču naj se gradijo javna, najemna, neprofitna stanovanja, kot to predvideva koalicijska pogodba. Plac pa naj bo vključen v proces snovanja razvojne vizije nove soseske. Poudarjamo, da ničesar od tega danes ne bi zahtevali, če bi se vlada in njeni predstavniki držali svojih besed in delali v skladu z voljo ljudstva, ne zgolj za svoje lastne interese. Plac se ne bo dal gentrifikaciji in interesom kapitala. Če se vlada ne bo aktivno zavzela za umik tožb in nadaljni obstoj placa, bomo primorani stopnjevati pritisk in z vsemi sredstvi nadaljevati boj za zaščito avtonomnih skupnostnih prostorov. Hvala, to je to.
Poslušali smo govor z novinarske konference ob drugi obletnici placa na Linhartovi 43.
Ni še gotovo.